Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salut cu drag la o nouă întâlnire la emisiunea Educație pentru viață. Cum știu ce profesie să-mi aleg? De unde am garanție că voi reuși în profesia pe care mi-o doresc? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le adresează tinerii atunci când vor să-și caute un drum în viață. Au nevoie de o îndrumare, au nevoie de cineva care să-i cunoască, să le cunoască abilitățile, calitățile, dar și provocările la care vor fi supuși pe parcursul dezvoltărilor. Invitați în platoul emisiunii noastre pentru a discuta despre consilierea vocațională sunt doamna care este și profesor pentru învățământ primar și preșcolar, dar și director la Centrul Educațional Edu & Care, Georgiana Abrudan. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Și domnul Gabriel Chicioreanu, care este consilier de orientare în carieră. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Este, spuneam că, oarecum, o tendință actuală aceasta de a te informa cu privire la profesia pe care îți dorești să o urmezi.
Este o tendință normală.
Normală, însă a existat dintotdeauna informarea cu privire la acest domeniu?
Mai mult sau mai puțin. Cu ani de zile în urmă se făcea informal întrebând pe la vecin, pe la prieten, pe la cunoștințe. De-a lungul sutelor de ani de când suntem în civilizație, sunt profesii care apar, sunt profesii care dispar. Și această profesie de consiliere și orientare în carieră are doar 100 și ceva de ani, să spunem așa, vechime și probabil va mai fi pentru o anumită perioadă. Depinde cât, ce și cum. Nu avem de unde să știm pentru că sunt profesii care apar, sunt profesii care dispar în mai multe domenii. Dovadă cea mai bună este informatizarea și robotizarea, să spunem, din acest punct de vedere. Însă este nu neapărat un trend, cât o necesitate. Într-adevăr, acum 10-15 ani în România se știa foarte puțin despre consilierea vocațională, despre consilierea și orientarea în carieră, făcute într-un mod profesional cu cineva pregătit în acest domeniu. Dau un exemplu foarte scurt, în urmă cu 5 ani de zile, participând la un târg adresat studenților români din străinătate pentru reintegrarea lor pe piața din România, având stand la acel târg, m-au surprins cu întrebarea lor, există așa ceva în România? Pentru că pentru universitățile din afară, pentru locurile de muncă de afară, pentru piața muncii externă și în special Europa și Statele Unite, aceste servicii sunt de ani de zile, atât pentru tineri cât și pentru adulți.
Și, poftiți!
Eu aș putea spune că un bebeluș așa al consilierii și orientării profesionale ar trebui să fie încă din crescut din clasele primare.
Exact.
Prin chiar și din grădiniță, prin descoperirea și dezvoltarea unor aptitudini ale copiilor. Ca mai târziu, în funcție de aceste aptitudini, să poți să-i direcționezi pe cale vocațională.
Deși, după cum spuneați, există o dinamică la momentul acesta a profesiilor și nu știm dacă peste 20-30 de ani profesia pentru care ar opta, nu mai spunem că și copiii oricum își schimbă dorințele pe parcurs.
Este foarte important ceea ce a punctat. De ce? Pentru că descoperim care sunt abilitățile și competențele prioritare, principale ale copilului, nu îl îndreptăm neapărat către o anumită profesie, ci către un anume domeniu de activitate în care pot fi folosite acele competențe sau abilități pe care le are copilul respectiv. Pentru că el, într-adevăr, astăzi când are 3 ani, 5 ani și văd că se pricepe, poate are mai multă îndemânare decât la partea de vocabular, să spunem așa, văd care sunt tendințele în piața muncii ulterior când ajunge către școala primară, când ajunge către gimnaziu, când ajunge către liceu, pentru că pe această perioadă poate fi determinat dintr-un anume punct de vedere să meargă către domeniul respectiv, către o anumită profesie sau către o altă profesie. Și este într-adevăr esențial ceea ce spune, pentru că văzând de la început, de la 3 ani, de la 4 ani, de la 5 ani, de la 6 ani, să spunem, în cadrul grădiniței și având o comunicare între educator și părinte și fiind conștientizat părintele despre acele competențe și abilități, îl poți îndruma foarte simplu pe copil către un anume domeniu. E adevărat, pe parcurs se mai pot schimba lucrurile, mai mult sau mai puțin. În statele din vestul Europei, de când este copilul mic, are un caiet, să spunem așa, în care...
De observație, probabil.
Exact, în care educatorul își spune opinia, mai departe acel caiet se duce către gimnaziu și către liceu și așa mai departe.
Aceasta era și întrebarea pentru dumneavoastră, dacă dumneavoastră în calitate de profesor pentru învățământ primar, aveți deja clare în minte abilitățile copiilor pe care îi formați. Fiindcă sau nu există, de fapt, oportunitatea de a le descoperi prin intermediul materiilor stricte pe care le predați?
Nu. Nu vorbim aici de oportunitate, neapărat de descoperire. Învățământul românesc e cumva focusat în continuare pe română și matematică. Și ne raportăm doar la română și matematică, însă cu siguranță sunt copii care ar putea performa în muzică, ar putea performa în arte și ar trebui în aceeași măsură, în egală măsură cu româna și matematica, ar trebui ghidați și încurajați. Tu ca și cadru didactic, ca învățător, vezi imediat, printr-un simplu cântec, poți să-ți dai seama că un copil are talent la muzică sau printr-o pictură. Chiar dacă, în mod normal, nu trebuie să-i compari unii cu alții, că arta e diferită și percepția e diferită, o să identifici acel talent în formele lor, în formele lor, în desenele lor. Mai departe, ce nu poți face tu foarte mult, să consolidezi, să dezvolți. Practic, trebuie educația non-formală, vine mai mult și cimentează aceste aptitudini. Iar în ceea ce privește educația non-formală, știm bine că acolo nu este. E chiar gratuită, așa, nu este o activitate pe care părinții s-o perceapă ca pe o nevoie constantă. Vă spun acest lucru din perspectiva managerului de centru educațional cu activități non-formale. Părinții sunt interesați, sunt deschiși, mai ales către activitățile noi, Lego, informatică, însă nu o văd pe termen lung. Probabil că
tocmai pentru că investiția financiară, exact, pe termen lung nu este
din care,
încurajatoare.
Cum să zic, e la capătul listei de priorități.
Deja pentru că încă ne zbatem la limita de
subsistență.
Exact, așa existență. Și este mare lucru că părinții încă se preocupă și de acest aspect, chiar dacă undeva, da?
Contează ca la început, în primele clase, copilul să fie pus să fie testat, să spunem așa. Ce îți place, dacă îți place într-un anume domeniu, un anumit curs, o anumită activitate. Și sunt părinți care perseverează și vor să îi aducă la tenis pentru că Simona Halep este numărul 1 și vai și fetița mea sau băiețelul meu
poate să ajungă,
dar poate nu au neapărat talentul de a ajunge și a face sportul respectiv sau activitatea respectivă. Și de asta spun că este un proces de durată care începe într-adevăr de la grădiniță sau din clasele primare și el se duce mai departe către gimnaziu și către anii liceali și de ce nu mai târziu către anii de studenție. Pentru că nu este un proces care se termine la un moment dat sau gata, a spus, uite, în clasa 7 mi-a plăcut ceva sau în clasa 12 mi-a plăcut ceva și asta voi face toată viața. Copiii și tinerii și adulții se pot răzgândi și pe parcurs, pentru că cu acele abilități poate să împărtășească o altă meserie, o altă profesie care să îi facă să aibă mai târziu succes.
Și pentru că tot vorbeați despre faptul că au fost surprinși studenții, că există și la noi varianta aceasta de consiliere vocațională, cine beneficiază la momentul de față de consilierea aceasta? Iată, aminteați despre cât de important ar fi ca încă din școlile, din școala primară să existe această direcție?
În școala primară, în gimnaziu, în licee există, pentru că este consilierul vocațional, consilierul școlar. Însă, să spunem așa, are o normă didactică destul de mare. Are alocat un număr aproximativ de 800 de elevi, ceea ce este destul de dificil să lucrezi într-un an cu 800 de elevi. Mai ales, și nu atât în mediul urban, cât mai ales în mediul rural. Gândiți-vă că în mediul rural sunt școli care poate au 150-200 de elevi și atunci sunt astfel de, să spunem, educatori care aleargă azi
de
la școală,
la școală
și nu au timp să lucreze. Pe de altă parte, întâmplarea face ca de 4 ani și jumătate să am un program de voluntariat în acest sens, al consilierii vocaționale, în care merg prin școlile și liceele din România, acolo unde sunt solicitat, și povestesc cu tinerii tocmai în ideea de a conștientiza de valoarea acestor oameni din școlile din România, indiferent că este vorba de gimnaziu sau de liceu, pentru că de 12 ani sunt acești oameni în școlile din România. Și atunci încerc să-i conștientizez că pe lângă părinți, pe lângă profesori, un om important în școala respectivă este această persoană care, din punct de vedere al pregătirii profesionale, îi ajută de a descoperi împreună care le stabilitățile, competențele forte pentru anumite domenii. Și aici sunt două categorii de elevi, sunt două categorii de consilieri vocaționali, în care sunt unii dedicați să lucreze cu copiii, dar sunt acele două categorii de elevi care vor să lucreze și alții. Cum să mă duc eu acolo? Pentru că de multe ori consilierul școlar este psihologul din școală.
Tocmai.
Și venim de la mentalitatea părinților că psihologul este psihiatru, da. Și nu le dă pastile sau nu internează undeva, ci tratează de fapt anumite lucruri și îi poate îndruma. Și pe de altă parte sunt și acei consilieri vocaționali care spun, păi sunt mulți 800.
Păi.
Zic, alocă-ți măcar pe cei care, să spunem așa, sunt defavorizați și nu au venituri suficient de mari care să meargă către mediul privat de consiliere și orientare vocațională. Și poți din 800 să-ți iei 50, 20, 70, sau 100 și ceva, 200 și ceva, și să lucrez punctual cu ei, dar mai sunt și lucrările în grup, per clasă, și atunci poți să ții 1, 2, 3 din clasa respectivă și să-i aduci și pe ceilalți într-o anumită formă către partea aceasta de consiliere vocațională.
Și în anumite școli solicitarea este în mod special din partea claselor a 7-a, 8-a, dacă vorbim despre gimnaziu, și atunci se face cu aceștia, oarecum se lucrează?
Ar trebui să fie un pic mai intensiv lucrul, exact, cu clasele a 7-a și a 8-a. Pe de altă parte, mă bucură să constat că sunt consilieri școlari care vin în întâmpinarea chiar de la începutul anului din clasa a 7-a și vin, hai să vedem care vă sunt abilitățile, sunt instrumente care pot fi folosite. Și atunci este importantă pregătirea acestor persoane, de asta pun accentul pe activitatea psihologului, pentru că el are pregătirea necesară să identifice ce mult mai exact decât profesorul de matematică sau dirigintele de istorie care sunt competențele și către ce se poate îndrepta. Un astfel de cadru didactic poate din cuvinte să vadă ce îi place copilului, dar se potrivește pentru meseria respectivă? Sunt copii
profesorul
care
de matematică ar putea spune, iată, performează la matematică,
exact,
și pe direcția aceasta îl încurajează să, exact, se dezvolte. Profesorul de istorie, de asemenea, și el poate găsi și identifică acolo copii care învață din zbor la istorie și fac conexiunile și știu anii și vorbesc cu drag despre evenimente și oameni.
Dar în momentul în care există un copil care nu știu către ce să se îndrepte
sau care e bun și la o materie și la alta și la mai multe și îi place și și-ar dori să se dezvolte, e foarte greu.
E varianta ideală
spre care tind foarte mult părinții și da, certe la copii performanță la toate materiile, motiv pentru care unii copii reușesc
și alții clachează.
Și aceia care reușesc se văd în fața unei decizii imposibil de luat.
Mai există și situațiile în care noi părinții, frustrați de anumite lucruri pe care nu le-am
împlinit în viața noastră,
da, ne ghidăm copiii pentru a ne umple, da, exact, de a ne împlini noi, fără a ține cont de înclinațiile lui, de ceea ce își doresc. Și e trist.
Și aș veni în completarea ta, apropo de părinții care au tradiție de familie să fie medici,
să fie avocați, notari,
și așa mai departe. Și poate copilul, într-adevăr, este o meserie extraordinară, este o profesie deosebită, se câștigă bine din anumite astfel de domenii, dar poate copilul nu are înclinare către acel aspect. Și atunci
sau poate deteste, exact cum spuneați despre, într-o altă ocazie, despre o fetiță care în clasa a 5-a, a 6-a a spus,
exact,
nu-mi doresc să fiu arhitect pentru că mama petrece prea mult timp în fața calculatorului. De asemenea, poate spune la fel un copil frustrat de faptul că părintele care este chirurg, de exemplu, lipsește foarte mult de acasă și spune decât să...
Sau nu-i place să vadă sânge, sau nu-i place să vadă astfel de situații. Sau poate vin dintr-un domeniu. Important este, până la urmă, exact cum spuneam, să-ți dai din timp seama care sunt înclinațiile copilului și, într-un fel sau altul, să-l îndrumi către acele lucruri. Dacă vezi că îi plac și are drag, atunci, da, într-adevăr, va munci și va face activitățile acelea din plăcere și nu va simți că mă duc la musai la un serviciu care să nu, facă, să nu se simtă bine, să ducă trist acolo. Important este să te duci cu bucurie când faci ceva.
Da, doar că până la o vârstă, marea majoritate a copiilor, cel puțin generațiile acestea, sunt împinse din spate.
Adică de nu au propria voință și pasiune pentru ceva.
Nu neapărat voință. Societatea e de așa natură încât copiii nu mai sunt lăsați să se descurce singuri. Uh-huh. Nu mai au decizii, nu sunt duși cu mașina și dimineață sunt luați de la școală, după amiază, tot cu mașina. Nu au responsabilitate.
Se...
Da, exact. Deci nu au spațiu de decizie. De aici vine și responsabilizarea. Și acea lipsă de încredere în propria persoană, până la urmă, că dacă nu vezi că, ok, greșit odată, ai lăsat copilul să meargă singur, ai văzut că n-a ajuns la timp, poți să-l atenționezi, data viitoare o să iau o decizie mai bună, o să-mi gestionez mai bine timpul. N-a avut ocazia nici să greșească, nici să facă bine lucrurile. Și atunci... responsabilizarea aceasta e ca în lipsă. Cumva marea lor majoritate, nefiind conștienți de ceea ce va urma, e greu să vezi în timp.
Evident că părintele știe mai bine și face mai bine toate aceste lucruri decât își dorește.
Ceea ce este mai bine pentru copilul copil. Său.
Și copilul nu este conștient de ceea ce ar fi cel mai bine. Drept urmare, de aceea părintele spune este bine să te faci medic sau avocat, economist sau...
Uitați-vă cel mai bine la anii de admitere către facultăți, la universități. Și sunt trenduri când sunt pe anumite profesuri, sunt trenduri către alte profesii. Dar câți care ajung în facultățile respective, pentru că facultățile au suficiente locuri, ajung să profeseze în domeniul...
Și să le și placă.
Să le placă mai mult sau mai puțin, dar ajung să profeseze. Pentru că am întâlnit multe cazuri în care sunt studenți care dau la două facultăți să vadă care merge mai bine, care se descurcă, poate le fac pe amândouă în paralel și până la urmă ajung la una. Sau se duc
fac
la una, o fac și pe a doua, după aia mă duc și la un alt master sau mă o fac și pe a treia, că totuși am constatat că nu-mi place pe parcurs sau nu-mi găsesc de lucru în domeniul respectiv. Și iată cum de la 18 ani ajung să facă 22, 25, 30 de ani și poate să nu-și găsească un loc de muncă.
Ce le spuneți acestora? Da? Cum puteți interveni astfel încât să identifice ceea ce este pentru ei? Pentru că s-ar putea să le placă toate câte puțin, dar exact cum spuneați, nu-și găsesc de lucru.
Da, dar nu pot să mănânc în același timp din trei farfurii. Și atunci este important să le iau pe rând. Da? Bun, hai, pot să merg o perioadă către ceva, văd dacă îmi place sau nu-mi place și apoi să merg mai departe către altceva. Dar plec iarăși către acel aspect. Ce simt că mă împlinește pe mine? Și plec la drum cu acel aspect, cu acel lucru care simt că într-adevăr aș munci ca și cum nu aș munci și fac acea activitate sau merg către serviciu sau am o activitate de antreprenoriat către un domeniu care simt că mă împlinește, simt că mi-aduce valoare, nu numai din punct de vedere financiar. Pentru că dacă vă uitați la Ceea ce spun angajații, de multe ori pe primul plan, nu este partea financiară în momentul în care se duc către neapărat o companie. Contează foarte mult mediul de lucru, contează foarte mult poate rezultatele muncii, care este calitatea umană din compania respectivă, care le sunt valorile, care poate sunt alte beneficii, nu neapărat partea financiară.
Grupul cu care se identifică până
exact.
La urmă, tot nevoia socială e importantă.
Exact. Da. Vorbim deja despre un alt nivel. De aceea nu se...
Dacă e să coborăm nivelul, să spunem, către clasele primare, copiii pot merge către diverse ateliere, cum sunt acestea non-formale, în care, bun, îl dau 3 luni de zile, nu știu, la arte marțiale. Dacă văd că nu are tangență, hai, poate să zic, să facă mișcare în continuare, îl duc și la not, îl duc și așa. Dar pe lângă aceste aspecte sunt acele ateliere legate de limba română, legate de istorie, legate de biologie, legate de informatică, legate de limbile străine. Și până la un anume moment, poți să vezi cam către ce se îndreaptă și ce îi place din acest punct de vedere.
Cum învață, deci, unde învață cu ușurință,
exact.
Practic. Acesta ar fi etalonul.
Exact, voiam să întreb, bun, mergi la consiliere vocațională, poate să-ți cunoască acel consilier abilitățile, calitățile tale sau ale copilului tău în funcție de vârsta pe care o are beneficiarul?
Imediat? Eu zic că nu. Raportându-mă doar la experiența mea
sunt
didactică.
Sunt instrumente.
Bun, care sunt?
Sunt instrumente pe care le poți folosi cu un astfel de copii, sunt exerciții. Apropo de acest aspect, îi dai niște activități simple. Stând de vorbă cu părintele, iarăși este important să-și cunoască copilul. Pentru că un consilier vocațional dintr-o școală, dacă are o comunicare bună și cu părintele, atunci poate să vadă mai repede către cel poate
zâmbesc, pentru că dacă are deja 800 de elevi,
cum nu are cum să lucreze
cum
cu toți?
Cum să mai aibă de-a face și cu părinții celor 200, să
da,
spunem.
Da, noi cadrele didactice suntem consilieri într-o oarece măsură.
Da. Dacă vă recunoaște această calitate și autoritate părintele.
Să
dar în principiu
că,
da.
Da, în principiu da. Deci oamenii sunt deschiși să afle de la tine informații.
Pentru că, practic, tu lucrezi cel mai mult
exact.
Propriul lor copil.
Așa cum un părinte stă, în mod normal, 8-9 ore la un loc de muncă și copilul stă între 4 și 6 ore la școală. Cu cine își petrece mare parte din zi?
Cu dascălul,
cu profesorul, cu dirigintele, cu educatorul, cu învățătorul. Și este normal ca părintele să-și ia un feedback, să-și ia o opinie de la persoana care copilul lui împarte foarte mult timp. Este normal.
În momentul în care copilul spune, mi-aș dori să devin, nu știu,
pilot.
Perfect.
Da? Însă, în același timp, îmi place și domeniul de cercetare. Și copilul are, da, medii foarte bune, este pasionat de studiu, de...
Eu aș recomanda două aspecte. Unu, în primul rând, hai să vedem ce presupune unul din punct de vedere educațional, ce presupune celălalt din punct de vedere educațional. Și atunci contează foarte mult, din punctul ăsta de vedere, care sunt materiile care se... sunte cel mai bine. Apropo, la ce învață cu cât mai multă ușurință. Pentru că dacă un domeniu presupune ceva, celălalt domeniu presupune altceva, îi va fi greu la un moment dat să învețe ceva. Va avea nevoie de mult mai mult timp să aprofundeze, dau un exemplu, literatura față de matematică dacă o învăța cu ușurință. Bun, hai să spunem că se descurcă cu brio la ambele materii sau la ambele domenii din punct de vedere educațional. Bun, intru mai în amănunt și stau de vorbă cu oameni din domeniile respective. Pot, de exemplu, să meargă în vizite în clasele primare către anumite aspecte. Vă dau un exemplu foarte, foarte scurt. Prin activitatea de care vă spuneam de consiliere vocațională, întâmplarea a făcut ca, în urmă cu câteva luni de zile, să stau de vorbă cu două fetițe care sunt talentate la pictură, la desen. Și le-am organizat un vernisaj apropo de tablourile pe care ele le-au făcut. După acel vernisaj, una dintre ele a fost atât de încântată de ceea ce s-a întâmplat acolo și de aprecierea pe care a primit-o din partea prietenilor, cunoștințelor, colegilor și a profesorilor, încât a plecat din școala generală în care învăța și s-a dus către un liceu, către o școală de specialitate. Da? Și atunci pot fi și astfel de activități să vezi dacă copilul respectiv le place, nu le place și așa mai departe.
Deci sunt cumva ghidați anterior în așa fel încât să se dezvolte deja pe un domeniu și
exact.
Dacă nu li se... Da, acum sunt mulți care fac școala sau liceul de muzică, da. Însă ulterior optează pentru o altă universitate.
Da, e greu de pătruns în lumea aceasta. Apropo de ceea ce spunea colegul meu, în clasele primare există această oportunitate de desfășurare a unor proiecte. Proiecte ale unor organizații, instituții de profil, și ar fi minunat să se încurajeze genul acesta de activități. Am avut anul trecut la clasă un proiect Micii Sanitari. Studenți din Facultatea de Medicină, timp de 6 săptămâni, au venit și le-au vorbit copiilor. Noțiuni de anatomie erau grele, deci grele și pentru un elev de a 7-a. Oricum, obiectivul, să zic așa, a fost atins. Copiii au plecat de acolo cu câteva informații de bază, dar cel mai important lucru, au participat la un concurs și câștigătorii pe școală au mers și au susținut concursul la faza, pe faza locală la Facultatea de Medicină. Au venit de acolo convinși că vor face medicină. Deci așa de că vor urma această cale, doi dintre ei. Și
da, s-ar putea să exemplele, li se schimbe.
Corect, da, măcar a fost un punct, da, o scânteie.
Aceste activități sunt importante în evoluția unui copil și contează foarte mult acest aspect, să îi dai să simtă anumite lucruri. Bun, vezi pentru prima dată o prăjitură, nu știi ce gust are până n-o guști.
Da.
Așa, fiind implicați în diverse activități, văd ce li se întâmplă și este normal.
Trebuie să înțeleagă, dincolo de ce presupune meseria de cofetar. De ce să nu vorbim și de această meserie? Sau... ce înseamnă...
Și câți nu ne dorim să beneficiem de produsele acestora.
Da, clar.
Dacă au și talent, la un moment dat este posibil chiar să fie o afacere bună.
Bineînțeles.
Și pentru că spuneați, vorbeați despre faptul că cei mai mulți nu se plâng de jobul pe care l-au pentru că banii sunt puțini. Da? Deja acolo au un nivel de trai mediu și atunci nu mai nu depind atât de mult de banii aceia ca să supraviețuiască, să spunem. Dar cum să știi că profesia pe care ți-o alegi te va ajuta să supraviețuiești, da? Să ai și un nivel de trai decent, să peste 20 de ani. Peste...
Nu sunt garanții, pentru că piața muncii este într-o continuă transformare și dinamică. Uh-huh. Și nu ai garanția că astăzi o meserie care o știi că este bănoasă și așa mai departe, peste 10 ani, 20 de ani. E adevărat, putem să vedem trenduri pe anumite domenii de activitate, cum este IT-ul, cum este medicina, care nu vor fi meserii sau profesii care vor dispărea cu una, vreodată, cu două, sau prea curând. Probabil vom ajunge la un moment dat chirurgi, să avem roboți peste 20, peste 50 de ani și să nu mai fie chirurgul uman. Dar, iarăși, sunt tendințe de o perspectivă mai îndelungată pentru anumite profesii, pentru altele nu avem niciodată siguranța cu o anumită profesie că copilul meu asta e clasa 1 sau e clasa 7, peste X ani va profesa cu succes și va avea un anume venit din domeniul respectiv, pentru că și acolo, ca și medici, într-o țară poți, sau într-un loc de muncă poți să ai un anume venit, în altă parte poți să ai un alt venit. Da, este interesant de urmărit trendul. Eu ce mi-am dorit de o perioadă de timp este de, măcar pe termen scurt, de câțiva ani de zile, 5-10 ani, de a corela, cel puțin pe România, educația cu tendințele pieții muncii. Și dacă la aceeași masă s-ar așeza și Ministerul Dezvoltării, și Ministerul Educației, și Ministerul Muncii, și Ministerul Industriei, atunci pot să vadă pe anumite zone și centre de interes din economice din România care sunt tendințele, care sunt companiile care vin să se dezvolte acolo, și atunci pot să fac învățământul dual din zona respectivă pentru profesiile care sunt cerute în zonă, pot să aloc ore și de studiu pentru universitățile și facultățile din zona respectivă, pentru ca să nu mai iau studenți de la Iași să duc la Timișoara sau elevi din Timișoara să duc la Iași și viceversa.
Și cât de posibil este ca...
Dacă tendințele la nivelul Ministerului Educației, din discuțiile pe care le avem cu ei, au început și se fac din aceste puncte de vedere. Dar dacă eu ca Minister de Dezvoltare știu că... dau un exemplu concret, că a fost foarte mediatizat. Complexul Jucu de lângă Cluj. Jucu nu s-a înființat de azi pe mâine. Există o perioadă în care companiile respective vin și își fac construcțiile, investesc și așa mai departe. Dacă în 2-3 ani de zile pentru dezvoltarea acelui centru fac pe școlile din zonă și informez populația locală apropo de învățământul dual și de implicarea tinerilor în astfel de centre, mi-este simplu să-i formez chiar acolo. Să nu facă naveta 50 sau 100 de kilometri să îmi vină într-un astfel de sistem de educație sau să schimbe domiciliu pentru a profesa într-o parte sau în alta.
Și proiectul de internship vine la fel în sprijinul acestui.
Eu oricum recomand asta cu mare drag, recomand în primul rând studenților să fie implicați în activitățile de practică obligatorii din anii universitari și de asemenea recomand în primul rând elevilor de la vârsta de 16 ani sus, pentru că legislația din România îți permite să te angajezi, mai ales pe perioada verii, cu 4 ore pe zi, cu acordul părinților, pentru că experiența mi-a demonstrat, din exemplu altor tineri, că cei care au fost implicați de cât mai repede au avut succes mult mai repede, ori într-un mediu în care sunt angajați și lucrează pentru alții, ori într-un mediu antreprenorial după o anumită perioadă. Și atunci recomand, pentru că angajatorul nu te mai întreabă doar ce ai învățat, ce să faci, te întreabă în principal ceea ce știi să faci, contează.
Și poftiți!
Eu eram curioasă așa, gândindu-mă la copiii mei. Și aș pune și eu o întrebare.
Cu drag!
Iată că se schimbă rolurile în emisiunea
noastră. Dacă îmi permiteți.
Cu drag!
Legat de... Sunt copiii noștri mai flexibili și mai dinamici față de noi, de generația noastră?
Da, cu siguranță. Generațiile care vin acum sunt mult mai flexibili și sunt, hai să spunem așa, mult mai legați de tehnologie.
Pentru probabil că aceasta îi și face să fie.
Exact.
Flexibil.
Gândiți-vă, vorbeam într-o altă emisiune de faptul că stau pe telefon, stau pe tabletă, stau la televizor, stau pe calculator. Tendințele sunt, ei sunt mult mai digitalizați, să spunem așa, și sistemele de educare se vor duce către această parte de tehnologie. Și e normal, pentru că informația este mult mai multă decât atunci când noi aveam 7 ani, 10 ani. E adevărat, bucuria de a te juca este aceeași. Dar din punct de vedere educațional și al trendului pe piața muncii, sunt important să ținem seama atât de abilitățile, competențele copiilor, cât și de trendul de pe piață. De asta am spus anterior că îmi doresc această corelare a ce se întâmplă pe viitor în piața muncii cu sistemul de educare. Și nu vorba numai de noi, e vorba de toate țările din această lume.
Exact. Tocmai dacă aceasta este dinamica pieței muncii, înseamnă că nu mai contează atât de mult profesia pe care ți-o faci. O ai, ci abilitățile pe care le dezvolți, nu?
Și acest
lucru
pe de-o parte,
ai putea să te orientezi. Exact.
Da. Este importantă această flexibilitate,
exact.
Pentru că, bun, nu merg către ceva anume, pot să mă reorientez. Vă mai dau iarăși un exemplu.
Este important să faci ceea ce îți place, să te perfecționezi.
Da? Și
vom vorbi și
concret
despre cursurile de perfecționare.
Eu am ajuns să profesez în domeniul economic o perioadă din viața mea, pentru că în clasa 7 mi-a plăcut geografia. Te gândești ce are legătură geografia cu economia. Dar la vremea respectivă, geografia era examen de admitere la finanțe contabilitate, plus matematică.
Plus matematică.
Da? Deci nu am utilizat foarte mult geografia, dar faptul că mie îmi plăcea geografia și învățam cu pasiune și cu plăcere, m-a ajutat mai departe către domeniul meu de activitate. Și atunci nu ne gândim că o anumită abilitate a mea mă ajută neapărat să fac ceva cu ea. Și atunci, care sunt cele conexe care mă duc către exact ceea ce am eu de făcut. Și iarăși ca și exemplu, scuzați-mă de întrerupere, organizând diverse cursuri și workshop-uri de-a lungul ultimilor ani, mi-a plăcut, să spunem așa, cum a spus o domnișoară, am făcut facultatea de drept, că așa și-a dorit mama, dar acum sunt studentă la peisagistică urbană, pentru că asta mi-am dorit și asta îmi place să fac cel mai mult, care sunt domenii destul de diferite. De asta spun că este importantă cunoașterea și comunicarea cu părintele, să-i nu spună, gata, fă un anume lucru, că așa ne dorim noi.
Și puterea de a schimba opțiunea.
Contează foarte
după
mult.
După ce au investit în tine părinții sau au avut anumite așteptări, tu te-ai dedicat o perioadă învățării, dintr-o dată să le spui, știi, tot ce ai sperat tu, gata, punem punct, eu mă reorientez.
Aici ține iarăși de încrederea în sine a tânărului și a copilului respectiv. Pentru că dacă el a fost obișnuit să-și ia singur decizii, să-și facă alegerile în viața proprie și a fost lăsat, apropo de ce spunea anterior, să-și aleagă anumite lucruri pe care le are de făcut, îi va fi ușor să aleagă. Cunosc tineri care au făcut două facultăți, una la secret, ce au vrut ei, una publică, ca așa au avut părinții, pentru că nu au avut tăria de caracter și încredere în sine, spune, chiar nu vreau să fac facultatea care vrei tu ca părinte și vreau să fac ce vreau eu în viață.
Și până la urmă nu cred că le-a stricat faptul că au făcut două specializări.
Înveți ceva.
Ținând cont de...
Înveți ceva, dar e mai greu să dai 15-20 de examene pe o sesiune față de faptul, momentul în care te duci și ai o anumită facultate și o faci de drag.
Da. Eu am schimbat, apropo de schimbări și de adaptări, 5 ani am lucrat în învățământ, primii după liceu, ca și educatoare, după care 10 ani în FMCG ca achizitor. Adică deci, și pe vânzări. M-am întors, da, m-am reîntors în învățământ. Vă împlinește
tot mai mult...
Zona aceasta, da, am simțit că da. Și apropo de ceea ce visez în copilărie, aș fi visat să fiu dansatoare. Adică,
serios, și părinții n-au vrut.
N-au avut posibilități.
Iată, ar trebui să vorbim puțin despre ce abilități ar trebui să dezvoltăm care ne vor ajuta în orice profesie am alege și cum să facem alegeri bune pe direcția aceasta, cum să învățăm să alegem. Da? Poate că, exact cum spuneați, părinții ne ghidează sau încearcă să proiecteze în noi. Dar alegerea până la urmă ar trebui să ne aparțină. Cum să știm ce să alegem? E cam grea întrebarea, știu. Așa că o să ne ajutați dumneavoastră referitor la abilități. Ce considerați că ne va fi de folos indiferent de profesia pe care o avem și
comunicarea,
de cererea pe piața muncii?
Capacitatea de a comunica ne e utilă tuturor.
Dar nu înseamnă să facem cu toții comunicare și relații publice, nu?
Nu, dar n-are nicio...
Nu are legătură neapărat.
Eu am întrebat doar, da?
Da, încrederea de sine cultivată în toate mediile în care te dezvolți. Cu elevii mei la școală făceam un fel de public speaking. Își prezentau proiectele în față la o masă. Pentru a-și dezvolta aceste abilități de a se prezenta, de a avea încredere că au făcut o treabă bună și că au finalizat un proiect. Sigur că da, că sunt urmăriți de alții. Aceste două...
Vin și subliniez și interes partea de comunicare. De ce? Pentru că în momentul în care mergem în societate, vorbim cu oamenii. Este normal să ne prezentăm în primul rând noi pe noi înșine în fața celorlalți. Și atunci, fiind dezvoltate aceste abilități încă din școală, de a vorbi în fața clasei și de a prezenta lecții și așa mai departe, este extraordinar. Pe de altă parte, având în vedere trendul, este important ca tinerii să cunoască cât mai mult această parte de digitalizare și mai ales aș pune accentul pe limba engleză. Indiferent că sunt la o școală gimnazială, că sunt în liceu, că sunt la universitate, pentru că pe lângă limba din țara ta pe care o vorbești, globală, limba română, deja, limba engleză a devenit o limbă de comunicare internațională, punând accent iarăși și pe celelalte limbi care pot veni la pachet, pentru că angajatorii sunt fiind internaționali, ai nevoie să comunici și atunci nu vorbim doar în limba română, este nevoie de engleză. Și chiar aș spune acest lucru, așa cum de exemplu sunt testele naționale la limba și literatura română și la matematică, un test la limba engleză poate la nivel național poate conștientiza mai mult pe tineri că este nevoie de această limbă în comunicare.
Sunt incluse în testările naționale, sunt și
etape de genul acesta.
Sunt câteva exerciții da, care evaluează competențele de comunicare în limba străină.
Din fericire, interesul lor pentru tot ce înseamnă sistemul digital îi motivează să învețe engleza și tot mai mulți tineri se surprind că știu fără să fie
mai mult sau mai puțin, pentru că sunt și softurile de așa natură care sunt traduse pentru țările respective și le este mai simplu. Dar engleza ține de comunicare atât pentru că oricum tinerii circulă. Acum când pleci într-o excursie în vacanță, cam peste tot pe unde te duci prin diverse locații, vorbești în engleză ca să te descurci acolo. Și nu e vorba numai de engleza de a-ți comanda ceva de mâncare. Este vorba de engleza de a comunica și de a te face înțeles când ai nevoie de ceva.
Suntem la finalul emisiunii și v-am mai întrebat ceva referitor la alegere. Nu știu cât de repede puteți să răspundeți la această întrebare. Cum învăț să iau decizii, da? Și să fac o alegere bună?
prin experiențele care le-am avut, în funcție de...
Deci uneori și greșite, da?
Și
da,
greșite și pe care le-am avut, pentru că dacă am făcut propriile alegeri și am constatat anumite lucruri, știu cum să decid mai departe, pentru că toți ne raportăm la experiențele anterioare, indiferent că suntem copii sau adulți.
Așadar, întorcându-ne la ce ați spus dumneavoastră, la un moment dat părinții nu-i lasă pe copii să aibă spațiul lor de a greși. Nu putem să facem alegeri bune dacă nu avem și eșecuri.
Da, corect.
Să avem alegeri din care să învățăm.
Din care să învățăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Cred că a fost constructiv dialogul nostru și pentru ascultători și telespectatori au fost lecții importante. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră.
Și noi mulțumim pentru
și
invitație.
Și tot mai mulți tineri să beneficieze de aceste servicii care îi îndrumă corespunzător cu
există
nevoia lor.
Există consilierii vocaționali în școli, există centrele de consiliere și orientare în carieră în universități. Să le acceseze, că sunt construite pentru ei.
Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi. Mult succes în activitatea pe care o desfășurați și mult curaj în a experimenta ceva nou. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!